Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noi evoluții în confruntarea executivului cu o parte a magistraților. Retrospectiva săptămânii despre o dezbatere electorală și legume otrăvite cu plumb. Între două tururi de scrutin, Europa Liberă stă de vorbă cu președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil. Și noi evoluții în tentativa de acuzare a președintelui Donald Trump pentru presupusele sale intrigi din Ucraina. Începem cu știrile Europei Libere, prezentate în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Premierul moldovean Maia Sandu a refuzat invitația de a lua parte la ședința Consiliului Șefilor de Guvern din CSI, care are loc vineri la Moscova. Unimedia citează serviciul de presă al guvernului de la Chișinău cu declarația că Republica Moldova este reprezentată la reuniunea din capitala rusă de ministrul economiei și infrastructurii Vadim Brânzan. Sursa citată nu a precizat care e motivul absenței premierului moldovean de la această reuniune. Statutul limbii ruse în Republica Moldova trebuie întărit prin lege, iar instituțiile de învățământ cu predare în limba rusă trebuie păstrate, a afirmat ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Vasnețov, la o întrevedere cu directorul Agenției pentru Relații Interetnice, Nicolae Radița, relatează ziarul de gardă. Ziarul de gardă amintește că în iunie 2018, Curtea Constituțională a constatat că legea cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul moldovenesc de pe vremea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești e învechită și nu corespunde realității actuale. Curtea a afirmat atunci că națiunile statelor succesoare ale URSS pot utiliza ca limbă de comunicare orice limbă doresc, important fiind actul înțelegerii, și a subliniat că odată ce o minoritate a câștigat un anumit drept în cadrul unui stat, acelei minorități etnice nu i se poate lua dreptul dobândit. Un recrut a ucis 8 militari și a rănit alți doi în timp ce era de pază la o unitate militară din Siberia, a anunțat Ministerul Rus al Apărării. Potrivit sursei citate, e posibil ca soldatul în vârstă de 25 de ani să fi suferit o cădere nervoasă. O comisie de anchetă condusă de ministrul adjunct al apărării, Andrei Kartapolov, a plecat spre unitatea unde s-a produs incidentul, care se află în regiunea Zabaikalie din Siberia. Rusia a trimis trupe suplimentare în Siria pentru a ajuta la patrularea graniței turco-siriene, a anunțat Ministerul Rus al Apărării. E vorba de o unitate de poliție militară de aproximativ 300 de oameni relocați din Cecenia, care vor patrula zona și vor supraveghea retragerea luptătorilor curzi de acolo. Noile trupe rusești vor fi sprijinite de 20 de vehicule blindate. După ce Turcia a invadat nord-estul Siriei, în urma retragerii bruște a militarilor americani, autoritățile de la Moscova și cele de la Ankara s-au înțeles să controleze în comun această regiune. Statele membre ale Uniunii Europene au amânat vineri o decizie privind cererea Marii Britanii de a amâna Brexitul după 31 octombrie, în contextul incertitudinii cu privire la posibilitatea ca Parlamentul de la Londra să organizeze alegeri generale, relatează DPA. DPA o citează pe purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Mina Andreeva, cu declarația că cei 27 de ambasadori ai țărilor din blocul comunitar au căzut de acord în principiu cu privire la o prelungire, dar că discuțiile vor continua la începutul săptămânii viitoare. Nu există vreun plan pentru un summit de urgență al Uniunii pentru a rezolva chestiunea, a adăugat Andreeva.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europaliberă.org. Continuă confruntarea dintr-o parte a judecătorilor moldoveni și guvernul Maiei Sandu pe tema schimbărilor pe care executivul le-a pornit în domeniu, spunând că repară greșelile fostului regim. După ce ieri prietenii puterii s-au adunat într-un consiliu în premieră, adversarilor n-au reușit să se adune astăzi, fapt salutat de îndată de ministra justiției Olesea Stamate. Detalii are Liliana Barbaroșie.
Nu se știe ce i-a oprit mai mult pe judecători să participe la adunarea de astăzi, îndemnurile la reținere pe care le-au primit înainte de întrunire de la prim-ministră, ministra justiției și președinte, reușita de ieri a Consiliului Magistraților de a se întruni și a aviza nouă cercetare pe numele lui Druță sau o investigație jurnalistică apărută în ajun despre averile familiei acestuia. Cert este că ședința nu a avut loc, lucru ce a făcut-o să triumfe pe ministra justiției Olesea Stamate. Ce ar putea însă urma? Cel mai probabil magistrații vor încerca din nou să se convoace în adunare, dar ar putea și să renunțe. Unul dintre motive e că despre nevoia plecării actualului CSM, pe care acest grup de magistrați l-au trimis în demisie, iar guvernul spune că ilegal, a început să vorbească și puterea politică, mai exact latura socialistă a acesteia. Președintele Igor Dodon a sugerat într-un lung și neunivoc comentariu de pe Facebook de azi dimineață că n-ar încredința reforma justiției decât unui consiliu integru și demn de încredere. Trebuie de înțeles altul decât cel actual. Mai explicit a fost Fadei Nagacevski, unul dintre principalii juriști ai socialiștilor, actualmente consilier juridic al președintei Parlamentului Zinaida Greceanei, care într-un comentariu apărut tot pe Facebook a afirmat că actualul CSM, indiferent de orice, nu poate participa la reformă, că membrii CSM-ului delegați de judecători trebuie să plece și că altă alternativă nu ar exista. Impresia pe care au lăsat-o aceste mesaje unor observatori e că socialiștii și-ar dori înlocuirea CSM ca soluție de compromis pentru dezamorsarea conflictului. De aceea, o posibilă evoluție ar putea fi ca o adunare a magistraților să se producă doar după ce actualul Consiliu își va da demisia, nu înainte de a accepta să organizeze el întrunirea, ceea ce ar conferi legalitatea necesară unei eventuale astfel de reuniuni. Nu se știe dacă aceasta ar fi o evoluție agreată și de guvern în toate declarațiile de până acum, dar și mesaje separate formulate în dimineața zilei de astăzi, atât prim-ministra Maia Sandu, cât și ministra Justiției Olesea Stamate au stăruit pe ideea că nu apără actualul CSM, dar că vor respectarea legii în orice acțiune ale magistraților, inclusiv cele de înlocuire a Consiliului. Eșecul de astăzi legat de convocarea adunării magistraților vine după ce CSM a reușit ieri din a treia tentativă să întrunească quorumul pentru a accepta o nouă anchetă pe fapte de amestec în înfăptuirea justiției pe numele fostului șef de la Curtea Supremă de Justiție, Ion Druță, cercetat de procuratură și într-un dosar de îmbogățire ilicită. O investigație jurnalistică a apărut în presa de la Chișinău în ajun, dar în care este citat procurorul care se ocupă de cazul lui Druță, sugerează că familia acestuia ar fi intrat în ultimii 5 ani în posesia unor bunuri imobile de milioane în Chișinău. Unii observatori cred că inclusiv aceste dezvăluiri ar fi determinat o parte din magistrați să se abțină de la intenția de a se prezenta la adunarea de astăzi, pentru că ar fi constatat hotărârea puterii de a merge până la capăt în deconspirarea virigilor slabe din sistemul judecătoresc. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pentru obișnuita rubrică de vineri, retrospectiva săptămânii în Republica Moldova, Diana Răileanu a ales o dezbatere electorală în capitală și scandalul legumelor contaminate cu plumb.
Departe de problemele cu care se confruntă alegătorii din Chișinău. Astfel descrie, pe scurt, comentatorul ziarului național Nicolae Negru prima dezbatere dintre liderul PPDA Andrei Năstase și socialistul Ion Ceban. Cei doi concurenți au preferat să scoată în prim plan disensiunile politice, uitând că după 3 noiembrie, unul dintre ei urmează să administreze treburile orașului. A lăsat să se înțeleagă Nicolae Negru.
În primul rând, trebuie să remarcăm că ei nu au participat la dezbatere din primul tur și, din punctul meu de vedere, e un gest arogant și disprețuitor față de alegători. Acum ei s-au confruntat în dezbateri, dar mi se pare că nu au fost suficient de convingători. Discuția alunecau mereu spre relațiile dintre blocul acum și Partidul Socialiștilor. Deci spre chestiuni de ordin general.
Ați menționat la început despre aroganța candidaților care nu au participat în dezbatere în primul tur al alegerilor. De ce oamenii nu taxează faptul că candidații au un asemenea comportament?
Se explică fiindcă votul nu este totuși aplicat candidaților care sunt competenți sau care au proiecte pentru orașul Chișinău. S-a votat pentru blocul acum și s-a votat pentru reprezentantul Partidului Socialiștilor. Lucrul ăsta era previzibil. Noi avem un monopol pe scena politică. Cei de la putere nu strălucesc, dar nici în opoziție nu sunt alții mai buni și alegătorii sunt nevoiți să aleagă din ceea ce este.
Nicolae Negru constată că politicienii își fac un mare de serviciu, ducând alegătorii cu zăhărelul. Și asta pentru că oamenii așteaptă obiective realizabile, cum ar fi drumuri reparate, străzi iluminate, locuri de parcare sau transport public care să circule la ore clare. O provocare pentru viitorul primar al capitalei va putea fi și curățarea râului Bâc, care riscă să devină un focar de infecții pentru populație. O săptămână aceasta, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentară a anunțat că a depistat legume în care conținutul de plumb este de 4 ori mai mare decât admisibilul. Jurnalista de mediu Lilia Curc, redactor șef coordonator la revista Natura, e de părere că starea mediului a degradat în primul rând din cauza administrației locale.
Avem apa râului Bâc foarte poluată, o apă de categoria 5, ceea ce înseamnă foarte poluat, și vreau să accentuez că această situație este pe toate cele peste 4.000 de râulețe, de surse de apă din Republica Moldova. Putem zice că este chiar prea târziu ceea ce s-a depistat, pentru că de ani de zile se bate alarma că în râul Bâc apa este foarte poluată. Și, în primul rând, noi toți trebuie să avem grijă de apa din râuri, pentru că ea ajunge până la urmă, precum vedem, inclusiv în produse și ajunge pe farfuria noastră. În Moldova, problema este controlul. Din păcate, amenzile sunt mici, iar cei care poluează mediul tacit, practic, sunt încurajați lucrul ăsta să facă, pentru că ei știu că nu vor plăti substanțial și vor avea doar câștig.
Anterior anunțului despre depistarea loturilor de legume cu un conținut ridicat de plumb, ANSA declarase că a descoperit peste 70 de loturi de pește infectat cu paraziți. Autoritățile au anunțat că în schema au fost implicați reprezentanții Centrului Republican de Diagnostic Veterinar, care emitea certificate de conformitate false. Șeful centrului a fost demis, iar pe acest caz a fost pornit o urmărire penală. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cu ceva mai mult de o săptămână înaintea turului al doilea al alegerilor locale, Valentina Ursu a discutat despre organizarea alegerilor cu președintele cec Dorin Cimil.
Am făcut un efort destul de mare împreună cu echipa și împreună cu toate persoanele care au fost implicate în acest proces electoral.
Dumneavoastră, în alt interviu pentru Europa Liberă, ați spus că cei mai mulți angajați sunt antrenați anume în această campanie
electorală. Exact, au fost circa 23.000 de persoane care au lucrat pentru această primă etapă de scrutin electoral și avem și pentru turul 2, la fel o să fie implicați un anumit număr de persoane.
Mai puține.
Mai puțin, evident, fiindcă și circumscripțiile în care urmează să fie organizate în alegerile de turul 2, sunt la ziua de astăzi 384 de localități.
Să încercăm să analizăm toate aspectele la care v-ați concentrat, unde ar trebui mai multă atenție, ce trebuie de îmbunătățit.
Probabil că o să fie necesar să îmbunătățim cadrul legislativ de efectuare a alegerilor în general, pe motiv că majoritatea observatorilor și experților internaționali, anume vorbesc despre acest lucru, mă refer la înregistrarea candidaților, deci ce am avut noi cu neadmiterea în cursa electorală a unor candidați independenți și acele cerințe care au fost și sunt prescrise de lege pentru a fi înscriși în cursa electorală și agitația electorală, precum și despre finanțarea campaniei electorale, care a fost evaluată pentru prima dată de către CEC. Chiar am avut în ziua de marți, săptămâna aceasta, primul raport privind evaluarea activității financiare a partidelor politice în perioada electorală.
Revenim la aspectul financiar, dar vreau o precizare. Dacă cazul Ruslan Codreanu ajunge la CEDO, atunci ce se schimbă?
Orice caz poate să ajungă la CEDO dacă respectă procedurile interne și procedurale. Noi ne-am expus prin hotărârea noastră vis-a-vis de acest caz. Deci am susținut hotărârea CC-ului Chișinău privind neadmiterea în cursă electorală pe anumite motive care sunt indicate în hotărâre și am fost apreciați de către instanța de judecată ca o hotărâre legală fiind menținută de Curtea Supremă de Justiție la acest capitol. Da, sunt multe critici, am auzit în presă, am fost și întrebați de către experți internaționali, însă vă spun că pe moment aprecierea acțiunilor cecului este una pozitivă și la capitolul cazului Codreanu. În eventualitatea în care se va judeca acest caz la alt nivel, ne vom expune cu argumente de rigoare.
Dar au dreptate independenții spunând că sunt prea mari cerințele puse în fața lor atunci când trebuie să adune acest număr de semnături?
Există probleme la acest capitol și deja ține de competența legislativului să evalueze impactul legal asupra concurenților electorali, atât independenți și din partea partidelor, și să aprecieze balanța respectivă a posibilităților, a partidului cât și a unui concurent individual.
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil.
Dicționar european.
Că Luxemburgul va deveni, începând din martie anul viitor, prima țară din lume cu transport în comun gratuit, n-a mirat pe nimeni. E și una din cele mai bogate țări, ba chiar acolo ai câte o bancă la fiecare colț de stradă, iar bancherii, e știut, fie vin la birou cu bicicleta pliabilă, fie cu un Mercedes cât un pachebot și la fel de poluant, așa că mai bine le oferi transport gratuit, iar la dimensiunile economiei Luxemburgului e doar o picătură oricum. Multe mari orașe au experimentat episodic gratuitatea transporturilor în comun. Luxemburgul va finanța totul din impozite, iar măsura va atinge și trenurile care circulă în țară, mai puțin vagoanele de clasa 1. Sigur, Luxemburgul e mic și bogat, așa că se pune imediat întrebarea cât ar costa o asemenea inițiativă într-o țară, să zicem, normală. În primul rând, trebuie văzută lista celor care au făcut-o până acum. În Franța, unde prima inițiativă de acest fel a avut loc în 1971, e vorba de un număr de mici orașe, circa 40 la număr, care o fac pentru a elibera centrul de autovehicule. Chiar și așa, e vorba doar de anumite linii de transport care deservesc centrul, iar nu totalitatea transporturilor. La fel e situația în orașe precum Manchester, în Marea Britanie, sau Mons, în Belgia. În schimb, cel mai mare oraș care oferă gratuitate totală pe toate liniile de autobuz interne e Tallinn, capitala Estoniei. Tallinn rămâne cel mai mare oraș din lume și singura capitală care oferă un asemenea serviciu universal și gratuit. Țara e însă mai mare decât Luxemburgul, iar gratuitatea nu acoperă și transporturile dintre orașe. Chiar și așa se pune problema costului. Unele orașe, chiar mici, care au avut o asemenea inițiativă, precum Hasselt, din nou în Belgia, au trebuit să oprească din rațiuni financiare. Trebuie văzut că o parte din transporturi pot fi finanțate privat de asociațiile de antreprenori din anumite centre comerciale, de pildă, care vor să faciliteze venirea cumpărătorilor. Pentru stat, gratuitatea implică mult mai puțin personal, deci costuri reduse. Nu mai e nevoie de controlori, de pildă, sau de vânzători de bilete. Din aceeași perspectivă a efectelor pozitive, nu trebuie neglijată nici revitalizarea unor anumite cartiere sau zone urbane care ar fi fost neglijate în condițiile transportului plătit. În mare însă e nevoie și de o schimbare în mentalități, atât a populației cât și a cetățenilor. Se poate începe printr-o introducere parțială în scopul fluidificării circulației, cum a făcut Singapore, care a introdus gratuitatea pe metrou la anumite ore, foarte devreme, de exemplu, pentru a obișnui o parte din călători să-și schimbe obiceiurile. Și, desigur, fenomen constatat pe termen lung, pe lângă fluidificarea circulației și creșterea calității aerului, se remarcă o scădere a delincvenței, efecte secundare benefice pentru edili și pentru o planificare urbană autentică pe termen lung. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Transportul urban este o temă foarte ofertantă pentru dezbateri publice și o adevărată hârtie de turnesol pentru cei doi candidați la funcția de primar al Chișinăului, care se vor duela în ziua de 3 noiembrie. Gaz pe foc a pus recent primarul general interimar al capitalei, Adrian Talmaci, care a anunțat o probabilă scumpire a călătoriilor. Biletul la trolebus ar putea crește de la 2 la 5 lei, iar la autobuz și microbus de la 3 la 8 lei. Talmaci a explicat că parcul de autobuze și regia transport electric, care prestează servicii de transport public, înregistrează doar pierderi. O eventuală majorare a tarifelor ar urma să fie decisă de noul Consiliu Municipal, a precizat el. Candidații la funcția de primar care au acces în turul 2, Ion Ceban și Andrei Năstase, au propriile soluții pentru problema transportului urban. Socialistul Ion Ceban crede că tarifele pentru călătorie nu pot fi majorate atât timp cât veniturile populației nu vor crește și cât nu există sistemul de taxare electronică.
Vom suplini parcul urban de autobuse, regii transport electric și vrem să creăm și o întreprindere municipală mare care să gestioneze toate aceste lucruri. Vom aduce transport în fiecare suburbii. Banii vom lua atât din municipiu cât și din exterior. Putem să aducem transport ieftin, bun și de calitate, care să fie confortabil, să circule la oră și să nu avem ambuteiaje. Pentru aceasta vom crea benzi dedicate.
Candidatul blocului acum, Andrei Năstase, promite, între altele, transport dedicat pentru suburbii și microbuze modernizate care să circule în zone inaccesibile pentru transportul mare.
Toate trebuie făcute la standarde europene, acolo unde sunt condiții, este curățenie, vin la timp, ajung peste tot. Dar nimic din astea nu se va întâmpla dacă nu vom atrage finanțare externe. Vom avea absolut totul, dar toate astea am fi putut să le avem încă 4 ani în urmă sau pe parcursul celor 4 ani.
Atât Năstase cât și Ceban nu intenționează să renunțe la operatorii privați, apariția cărora la începutul anilor 1990 a fost un adevărat colac de salvare. Așa numitele rutiere sau microbuze au preluat partea leului din traficul de pasageri, căruia nu-i putea face față regia transport electric și parcul de autobuze. Însă ulterior acestea au început să fie contestate, iar unii edili au vrut chiar să le scoată din circuit. Curtea de conturi a constatat anul trecut, în urma unui audit, mai multe nereguli la întreprinderile regia transport electric și parcul urban de autobuze, nereguli de care s-ar face responsabilă municipalitatea, care este fondatoarea celor două întreprinderi. Curtea de conturi a constatat că resursele bugetare sunt cheltuite ineficient, ceea ce a condus la degradarea stării tehnice a autobuzelor și trolebuzelor din dotarea celor două întreprinderi municipale. Se cheltuie prea mult pentru salarizarea angajaților, numărul cărora e peste norma admisibilă. Investițiile în ansamblarea trolebuzelor și în reparația autobuzelor sunt ineficiente. O altă problemă este suprapunerea rutelor. O soluție ar fi, potrivit curții de conturi, fuzionarea celor două întreprinderi municipale care prestează servicii de transport public. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
La Washington, democrații din Camera Reprezentanților continuă investigația care să stabilească dacă să-l pună sub acuzare sau nu pe președintele Donald Trump. Cum reacționează Casa Albă? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Republicanii s-au organizat într-o formațiune de răspuns și scopul ei principal este de a împiedica un vot nefavorabil președintelui în Senat, acolo unde ar urma să aibă loc procesul dacă Trump e pus sub acuzare de cameră. Mulți consilieri ai președintelui înțeleg că deciziile acestuia cu privire la Siria și încercarea la care a renunțat de a găzdui summitul G7 la unul dintre hotelurile sale au antagonizat membrii republicani în Senat și ei nu vor ca aceștia să devină voturi pierdute la un proces. Acest grup de lucru are aparent întâlniri aproape în fiecare zi, concentrate pe mesajul public, nu atât pe strategia legală. Avocații Casei Albe nu participă la aceste discuții. Obiectivul este menținerea sprijinului pentru Trump în Senat și de asta grupul de lucru analizează toate aspectele care pot dăuna. Această inițiativă a fost luată pentru că consilieri politici ai președintelui sunt frustrați cu ceea ce consideră a fi informare inadecvată primită de la Avocații Casei Albe. Republicanii de pe colina Capitoliului se plâng și ei că nu li se spune într-o manieră coerentă ce dorește președintele în materie de comunicare și abordare generală a situației. Grupul de lucru nu are și nu poate avea vreun control asupra ceea ce președintele Trump spune și face. Acesta este propriul său strateg, are proprii săi sfătuitori și consideră că este cel mai bun mesager. Asta înseamnă că comunicarea Casei Albe nu va fi niciodată structurată într-o manieră tradițională. Pe de altă parte, Trump susține că are tot dreptul de a cere unei țări străine, în cazul de față Ucraina, să investigheze un rival politic intern și intenționează să ceară democraților un vot în cameră ca o condiție a continuării anchetei. Pare acum că Trump va fi pus sub acuzare de Camera Reprezentanților controlată de democrați, poate chiar anul acesta. Dar încă e puțin probabil că Senatul, controlat de republicani, să-l găsească vinovat și demită. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa din România? Aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Pentru că ziua de apariție a săptămânalului Observator Cultural este joia, editorialul lui Ovidiu Șimonca avea tot dreptul să se întrebe dacă România va avea în curând un guvern. El notează că Partidul Social Democrat s-a gândit să pună toate piedicile posibile. A încercat, de pildă, să țină la sol avioanele în care se găseau parlamentari ai opoziției, asta în ziua moțiunii de cenzură. Vor boicota cu siguranță quorumul în ședințele Parlamentului, la birourile permanente reunite și respectiv la ședința de plen. În fond, ce vrea PSD? Nu doar să cadă la vot guvernul Ludovic Orban, ci eventual să fie amânată la infinit aprobarea lui. Să cadă la vot două guverne, la urma urmei, de ce nu? Să se ajungă la o dizolvare a Parlamentului, când, în decembrie, asta nu le convine parlamentarilor. Cităm, în toată această harababură politică vom ajunge în decembrie și se vor împlini 30 de ani de la căderea lui Ceaușescu. Am încheiat citatul. Sebastian Burduja, care scrie pentru ziare.com, spune că România are acum cea mai mare nevoie de lideri. Lipsa lor o explică inclusiv prin exodul fără precedent. 6 milioane de români au emigrat în ultimii 30 de ani, iar unul dintre rezultate este și realizarea acasă a 43 de milimetri de autostradă pe cap de locuitor rămas. Însă lucrurile merg înainte. G4 Media extrage din programul de guvernare difuzat de premierul desemnat Ludovic Orban ceea ce privește statele vecine. Republica Moldova se va afla pe primul loc în lista de priorități. România, se scrie în acest program, va continua politica de sprijin al drumului european al Chișinăului, inclusiv prin consolidarea instituțiilor democratice, precum și prin proiectele bilaterale de interconectare strategică, scrie în capitolul de care va fi responsabil cel mai probabil Bogdan Aurescu. Numai că este notat tot pe site-ul G4 Media, în comentariu de Cristian Pantazi, programul de guvernare al guvernului Ludovic Orban oferă puține motive de bucurie, un guvern de tranziție, așa cum l-a proiectat președintele Iohannis, un guvern blocat la mantinelă de un parlament evident ostil oricărei reforme. Am citat. Dacă situația gravă din economie nu este corectată radical, cităm din nou, în maximum 2 ani România va cheltui cu mult mai mult decât va produce. E matematică pură, iar cinecii din Partidul Social Democrat o știu perfect. Eliminarea lor de la guvernare le pică mănușă într-un moment în care se adună nori negri deasupra economiei românești. La fel ca în 1996 sau în 2009, când era evident că partidele venite să repare situația vor fi măturate de istorie. Am încheiat citatul. Nu e deloc simplu, însă Cristian Pantazi scrie: rolul de gestionar fără ștampil al trebilor țării, de schior care merge pe urmele adânci lăsate de PSD în zăpadă, nu e ceea ce trebuie acum României. Se poate și altfel. Tăriceanu e în pierdere mare de portanță în ALDE. Victor Ponta e necredibil după ultimele ieșiri publice. După pierderea plauzibilă a alegerilor de către Viorica Dăncilă, în PSD se va declanșa războiul intern pentru putere. Va fi, spune Cristian Pantazi, momentul unui blitzkrieg, o lovitură rapidă prin care guvernul să ia rapid, într-o săptămână, măsurile necesare pentru a repara măcar în parte marile dezechilibre lăsate de PSD. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Jughetu de la Expresul de Ungheni.
Cornovenii pentru prima dată vor merge la Drăguș, județul Brașov. Motivul este unul destul de clar. Drăguș este un sat care, ca și Cornova, a avut parte de cercetări sociologice efectuate de către Școala Sociologică de la București, fondată și condusă de către academicianul Dimitrie Gusti. În aceste zile se împlinesc 90 de ani de la acele cercetări. Astfel, cu acest prilej, mâine 26 octombrie la Drăguș vor avea loc mai multe evenimente importante prevăzute în proiectul Întâlniri Colocviale, Conservarea Patrimoniului Cultural Imaterial la 90 de ani, de la cercetarea monografică a localității Drăguș de către academicianul Dimitrie Gusti. Potrivit organizatorilor, acesta oferă ocazia ca în premieră să se întâlnească reprezentanții celor 8 localități implicate în acest proiect, 7 localități fiind din România, iar unul din raionul Ungheni. Este vorba de Cornova. Crucea Roșie Ungheni a dat startul unui proiect Tinerii propun, tinerii participă. Astfel, câțiva tineri voluntari ai Crucii Roșii au mers în Parcul Central, unde au organizat un flash mob, astfel dorind să atragă atenția tuturor trecătorilor asupra principiilor Crucii Roșii.
A fost Natalia Junghetu de la Expresul de Ungheni. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii cu emisiunile lui Valentina Ursu și Vasile Botnaru. Punem punctul aici, de la Praga. Vă mulțumește pentru atenție. Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.